dhenya kana televizyonni mootummaa naanno oromiyaa kaarikulamii yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sanaaf ba'uu isaaf tartiiba barsiisa qubee afaan oromoo irratti jijjiirama ta'uu eega beeksisee as yaadawwaniif mormiilee hedduun dhagahamaa jira. Eega televiziyoonni oromiyaa oduu sana baasee booda kan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tartiibi qubee hin jijjiiramne gara fuula duraattis hin jijjiiramu jechuun beeksisan. Achii booda immoo itti gaafatamaan biiroo barnoota oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feesbuukii irratti tartiibni qubee hin jijjiiramne garuu kitaaba kutaa tokkoffaa irratti dogoggoraan gabateen qubee ituu hin maxxanfamin waan hafeef kun dogoggora sirreeffamuu qabu jechuun barreessan. Dhimma jijjiirama kaarikulamii oromiyaa kan ilaalchise ogeeyyiif hayyoota adda addaa sagantaa keenya irratti haasofsiisnee jirra. Keessummaan keenya har'a yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf hogbarruurraa barsiisaa afaaniif hogbarruu afaan oromoo kataan obbo Qulqulluu Ijooti. Obbo Qulqulluun ogeessaaf barsiisaa afaanii ta'uudhaan al mana barnootaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa afaan oromoon barsiisu handaara Finfinnee Buraayyuu keessaa qaban namoota haasofsiise.
Obbo Qulqulluu, waa'een kaarikulamiin afaanii aaraan dhiheenya Oromiyaa keessatti labsamu walfalmee adda addaa kaasaa jira. Namoonni yaada adda addaa dhiheessaa jiru. Akka ogeessa afaaniitti waa'ee kaarikulamii kanaa keessumaa waa'ee qubee afaan Oromoo dubbisa afaan Oromoo ilaalchisee ibsawwan kennaman akkamitti ilaaltan?
Warri qopheessanii kitaaba kana wanti isaan jedhan mala baruu barsiisuu malee qubeen jijjiirree jechaatii jiru dhagaamaatti illee kan mormaa jiran kanumaanii garuu qabatamaadhaan kitaaba barataarra wanti jiru jijjiirameeti kan jiru. Mala baruu barsiisuu yoo ta'e qajeelcha barsiisaa keessatti kaa'u barsiisadhaaf akkaataa ittiin barsiisu malee malli baruu barsiisuu kitaaba barataa keessaa wanti inni godhu hin jiru. Kitaaba barataa keessa qubeen tartiibuma qabu sanaan dhufuu qaba. Qubeen laatinii kana afaanonni fayyadaman akka addunyaattuu abbaa caadaa eebbisiidii kanarraa jalqaba. Tartiibni qubee akka amma kan afaan Oromoo jijjiiran kanatti afaan kamiitu jijjiiramee hin argine nuti. Kuni qabatamaadhaan tartiibii jijjiiramuu qofa osoo hin taane qaama qubee gargar diddiigame laa irraa jalqabanii laa lafa laga jedhu kophaatti barsiisanii darbanii aa jedhu ala jedhu kophaatti barsiisanii darbanii gaa jedhu akkasumatti qubee hunda kopha kophaashiitti wal jala laaqanii akka barsiifamu godhanii ibsa isaan kennan irratti caaculee barannoo shanan 5 learning components jedhanii kan isaan kaan dura sagalee baratu jedhan sagalee sana amma balleessan keessaa dhiqan. Dur abbaa caadaa jedhanii sagalee bifa faaruutiin bifa adda addaan baratu amma garuu sagaleen qubeen jiru kophaatti qubee takkitti barsiisanii jecha uumuuttiin barsiisu sagalee taanee qubee fi sagalee simsiisuun baratu jedha. Deebi'ee irra deddeebiin shaakalchiisu achi jecha baratu achi barru amma hidhata caaculee shanan kanaatu hin qabu jechuudha. Sagalee barsiisanii qubeef sagalee walitti hin fidini laa jedhaniiti. Lafa lagattiin jedhu kanumaan bira darbu. Kanaafuu hidhata sagalee qubeewwan jidduu jiru tokkoffaa balleessaniiru. Saawundi paaternii abbaa caadaa tartiiba wal bira qabaniiti kan baratan ijoolleni sana balleessanii jiru. Tokkoffaa qubeewwan akkaataatti sagaleessanii jijjiiraniiti warra leenjii kennaniif kan leenjisanii. Laa otoo hin taane lee bee gee jedhanii bifa amaariffa ittiin sagaleessaniin akka sagaleessaniin leenjisan. Maaliif jennaan sagaleen qabu waan ta'eefuu haala sanaan haga dubbachiistuun bira dhufutti akkasitti sagaleeffamuu qaba jedhaniiti warri leenjii fudhate akka nutti himanitti. Kan biraa qubeewwan kana akkasitti dhiyeessuu jechuun otoo caaculee shanan kanan baratiin jecha ittiin ijaaruu jechuun laa lafa hoggaadhaan fakkeenyaaf laa sana qofa yoo barsiisanii qubeewwan kaan hin baranne jechuudha. Qubeewwan kaan iddoo hin baratin battaluma jecha ijaaruutti ittiin seenan tartiibuma saayinsuma barnoota afaaniyyuu kan eeggate miti. Akka lakkoofsa du'uwaadhaa aga sagalii iddoo hin barsiisin da'uu hir'isuu barsiisu jechuudha adeemsa isaan ittiin dhiyeessanii. Kaarikulamiin isaan qopheessan kun afaan biraarraa afaan Oromootti jijjiira. Odeeffannoo qabatamaan qaba. Afaan biraarraa kaarikulamiin afaanii akka seeratti hawaasicha keessaa madduu qaba. Afaanii fi hawaasni hidhata guddaa qaba. Akka barnoota biroo miti herreega saayinsii odoo seera rakkoo hin qabu. kuni garuu afaan dhalootaatti hawaasicha keessaa madda. Akkaataa hawaasichi itti fayyadamuuni kan afaan tokko seerri isaa maddu. Afaan biraa irraa waggaa kaarikilamii jijjiiranii garana fidanii kaarikilamii afaan biraa sun kanaaf mijata ta'uu dhiisuu mala. Rakkoo guddaan achumarraa jalqaba kan madde jechuudha. Kitaabumti qophaayyuu walqabannaa gaarii hin qabu. Gubbaa mata dureen isaatii fi keessisaa ol hin argu. Mudannoo hagaa jedha. Yakatti fakkiin guutamee jira. Laa jedha. Lafa laga jedha. Waan wal keessa bocame wayiiti jechuudha.
Ogeeyyiin kitaabota qopheessuu kanatti hirmaatan akka jedhanitti kaarikulamii haaraa baasuun kun ka madde qorannaa dhaabbata biyya Ameerikaa keessa maddeffateen. Kan IGRA jedhamuun Early Grade Reading Assessment kan jedhamuun kan geggeessame irraati maddeedha kan isaan jedhan kan USAID'n maallaqatti baasee hojjechiise jechuudha. Sin akka ogeessa afaanitti qorannaa sana dubbistaniittu yoo dubbistaniittu ta'ee qorannaa sana akkamitti ilaaltan?
Qorannaa suni websaayitii irra jira. Qorannaan kan jedhu kufaatiin sirna barnootaa jira dubbisuu barreessuun danda'anidha daa'imni malee. Rakkoon kufaati sana tartiiba qubee kana dheelafan kee akka walii galaatti qorannoon sunis malee adda baasee gadi bu'ee too rakkoo sana wanti qorate hin jiru. Kanaaf tartiiba qubee to'annoo hedduu hin jiru achi keessa. Kufaatiin sirna barnootaa jiraachuusaa. Kanaafummoo dubbisuu barreessuu akka danda'aniidha malee tartiibni qubee barataan akka dubbisuu barreessuu hin dandeenye godhe wanti inni jedhu hin jiru. Kanaaf. Kallattiidhaan kitaaba jijjiiruutti isaanis kan xiyyeeffatan barreessuu fi dubbisuu irratti kan xiyyeeffatanii Early Grade Reading eessaa maddee rakkoonsaa kan jedhu sana filaa eenyurratti akka qorannaan sun iyyuu kan geggeeffamuu qabu itti dhiyeenyan abbaan dhimma barsiisota kutaa gadii barsiisanidha. Kutaa tokko lama sadii afur barsiisan. Guyyaa hunda akshin riisarchi geggeessaa jiru irratti hojjechaa jiru rakkoo barataan beeku kallattii adda addaatiin kitaaba keessa kan jiruun beeku. Isaanis adda dureedhaan informaantii ta'anii qorannaa sanaaf galma ta'anii jechuudha. Ittaansee muummeewwan afaanii sadarkaa tokkoffaa keessa jiran isattaansuudhaan akkasumas sadarkaan ol dhufee muummeewwan afaanii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran haala kanaan maatiillee maatii barataallee utuutti deeme haala kanaan keessa galee qorannaa sun hin geggeeffamne tokkoffaa. Fakkeenyi maddoota sampilii fudhatee waan akka sarvee waan geggeeffame fakkaata. Amansiisaa miti.
Qorannaan sun kan inni jedhu qubeelee dubbisa keessatti deddeebi'anii dhufan frekuensi sanarratti hundaa'uudhaan tokkoffaa kan ba'e laadha. Kanaaf laan dura dhufeedha ka jedhan warri qorannaa sana geggeessan. Kun dhugumatti dandeettii waan deddeebi'ee dubbisa keessatti dhufeef qubeen tokko dandeettii dubbisuu barataa tokko shaffisiisuu danda'a?
Hin danda'u. Sababiin isaas daa'imman kutaa tokkoffaa irratti qubeen kun adda dureedhaan kan dhufu tartiiba isaa eegee kutaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii irraa qabee aga kutaa lama sadiitti daa'imman bifa faaruutiin kan barattu bifa taphaatiin kan barattu saayinsiin baruu barsiisus saayinsiin xiinsammuus akkas jedha bifa taphaatiin barachuu qabu daa'immaniidha haala sanaan kan baratanii bifa taphaatiin immoo as keessatti maal baratu bifa faaruutiin. Faaruu sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kalaqamaa oolan faaruu qubee afaan Oromoo akka waliigalaatti immoo bal'inaan artistoonni immoo artista Libirraa irraa eegalee bifa ammayyaatiin immoo kan qubee afaan Oromoo jedhaniitoo sirriitti qindeessanii faaruusa gabbisanirraa jalqabee bifa faaruutiin akkaataan daa'imman ijoolleen Oromoo qubeetti baratanii qaama miiraa keenya ta'ee jira. Qaama miiraa isaanii ta'ee jira. Itti madaa dheeraa jechuudha daa'imman wajjin walitti. Afaan eenyummaa wajjiniinis wal qabata. Miira namaa keessaa madda. Aadaa keessaa madda. Duudhaa aartii hawaasaa jiruuf jireenya san keessaa madda. Kuni bifa faaruutiin akkaataa isaanitti qabatantu jiru. Haala sanaan malee deddeebi'ee dhufuu firiikeensii sanaanis yoo ta'e laa otoo hin taane kan dura dhufu aadha. Kaatan qubeen laatiniitti taa'e istaabiliishdi ta'ee jira. Malee haala isaan kaan kanaan miti sun.
Xumura irratti gaaffin isin gaafadhu Obbo Qulqullu. Sin barsiisaadhas ogeessa afaanitis dubbisni afaan Oromoo ijoollee sadarkaa gadii biratti akkuma qorannaan kun jedhutti gad xiqqaateera haa jennu. Tokkoffaa gad xiqqaachuu kana waan hubattan jira akka barsiisaatti tokko. Lammaffaa immoo yoo rakkoon kun jira ta'e furmaanni isaa maali? Tartiiba dubbisaa jijjiiruu tartiiba qubee jijjiiruudha ala furmaanni isaa maal ta'uu danda'a?
Kufaatiin sirna barnootaa akka waliigalaatti jira. Dubbisuu barreessuu qubee sirreessuu dhuguma rakkoo guddaa jira. Kuni maalirraa maddaa tartiiba qubee odoo hin taane namoota barumsan kufantu dhaqanii carraa bira waggaa dhaban barsiisaa ta'u. Leenji gabaabaa yookiin immoo qacarri uummataatiin baadiyyaatti odoo kutaa 10 fixaniifaa ta'anii isaanumti barsiisuu, isaan immoo daree dhuunfatti faa ramadamuu. Egaa kufanii kan hafanii fi akkaadaamikaalii barumsa waan dadhabaniiti. Dhaqanii immoo barsiisaa yeroo ta'an barataa akkamii akka oomishan tilmaamuu nama dhibu. Rakkoon kun dhaqee dakaa qabee haga gubbaatti wal xaxaatii baay'achaatii kan deemu jechuudha. Namoonni barsiisummaa irratti bobba'an silaa ga'umsa kan qaban ta'uu qabu. Maaliif ilmoo nama oomishu waan ta'e. Ani mana barumsaan qaba waan ta'eef yeroo baay'ee haga nama dhibbaa faan qoraa qubee sirreessurraan qoraa nama qubee sirreessu yeroo keessaa dhabutu jira jechuudha. Qabatamaadha wannan beekuuf waan kana. Kanaafuu namoonni ofii qubeen sirreessine kuni barataa akka sirreessan gochuu irratti hagam hojjetu inni rakkoo guddaan tokko achi. Lammaffaa daree dhuunfaa rakkoo guddaa qaba. Keessattuu barnoota afaanii afaan Oromoo ta'ee afaan Ingiliffaa irratti namoota ga'umsa qaban namoota sirriitti kennaa barsiisummaa fi ga'umsa barumsa waliigalaa qabantu ramadamuu qaba sila. Barumsa aga kutaa 8 afaan Oromootiin baratama. Kanaafuu kutaa tokko qabee olmaa daa'immanirraa qabee daa'imman sirriitti sirreeffachuu qulqulleeffachuu danda'uu qabu. Ani mana barumsa kiyyaatti amma danda'ametti namoota fooyyee qaban ramannaa keejii 3 yeroo ga'anitti ijoolleen hin sirreeffatu. Kutaa 1-2 yeroo ga'anitti sirriitti sirreessanii barreessu qabatamaadhaan irratti hojjechaa wanneen tureeffani kanan akka ragaatti isinii kaasu jechuudha. Dareen dhuunfaa kun itti yaadamuu qaba. Namni dandeettii waliigalaan qabu ani barsiisaa afaanii barnoota saayinsii dandeettii qabaachuu dhiisuun mala. Keessattuu immoo namoota barumsaan kufan daree dhuunfaa irratti ramadanii daa'imman walitti waccisiisaa yoo oolanii daa'imman ajjeesuudha malee kun keessa deebi'anii ilaaluu gaafa qorannoo gadi fageenyaa kallattiidhaan abbaa dhimmiraa tuunfoormaanti godhanii qorannoo sirrii geggeessuudha malee qaamni tokko gama dhaabbatee qorannoo geggeessee yeroo fidee namarratti fe'u biiroon barnoota Oromiyaa callisee fudhachuun qabu ture. Akkaatanumti immoo ittiin hojiirra oolchan kun ifa miti waan baay'ee dhokataa sila beeksisni bahee yuunivarsiitiiwwan qaamolee ilaalu ogeessi dorgomanii akka galan gochuu qabu. Kuma wal beekanitti lafa jalaa wal waama waan ta'e jedhamuudha oduu yeroo sana kan dhageenyu ifa miti jechuudha. Fedhiin uummataa yaadni uummataa ilaallamuu qaba malee ammas. Waan uummanni mormaa jiru kana tabba dhiibuudha uummata dhiibu jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf ogbarruu irraa barsiisaa afaaniif ogbarruu Oromoo obbo Qulqulluu Ijoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.
Galatoomaa.